9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro. Ja sam Vladimir Mihajlović, a ovo su vesti u 9. Kosovska centralna izborna komisija i definitivno odlučila da se izbori za gradonačelnika u opštini Parteš ponovo održe 19. novembra. Zvanični Madrid razmatra usvajanje ustavnih promjena koje bi mogle dozvoliti regionima da u budućnosti sprovode legalne referendume. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. Fondacija Tijana Jurić predaće u Skupštini peticiju za uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteže oblike krivičnih dela. Košarkaši Partizana izgubili u Beogradu od Lokomotive Kubanju u petom kolu Evrokupa. U Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 9 stepeni. Danas oblačno i uglavnom suvo, najviša temperatura od 11 do 15 stepeni. 20 dana posle prvog kruga lokalnih izbora na Kosovu, tamošnja centralna izborna komisija je odlučila da se izbori za gradonačelnika u opštini Parteš ponovo održe 19. novembra, kada će biti održan i drugi krug izbora za gradonačelnike u drugim opštinama, javili su mediji u Prištini. Potpredsednik kosovske vlade i ministar za povratak Dalibor Jevtić kaže za vesti u 9 da je poništavanje rezultata politička odluka Prištine.
Iako je cijela ova situacija bila neprijatna za sve političke aktere, ono što je činjenica jeste da mi u Srpskoj listi smatramo da je bilo nepotrebno da se na jedan način ovakav donese odluka i ponešte izbore na svim biračkim mestima, to jest u 3 biračka centra. I na taj način samo ponovo građani da izlaze na izbore kako bi ono što su i želeli ponovo potvrđivali. Sama odluka nije temeljena na pravo, već na politička i kao takva sigurno da im doprinosi onome što jeste izgradnje poverenja, a kada govorimo o tim procesima.
Sa Kosova i Metohije i vest da se na severu pokrajine prikuplja pomoć za decu sa posebnim potrebama. Akciju organizuje Odbor Republike Srpske za pomoć Srbima na Kosovu, a traje do decembra. U samo jednom danu, jedan grad dospeo je u centar pažnje zbog dva slučaja vršnjačkog nasilja. Zahvaljujući video snimcima na društvenim mrežama, javnost je posle gotovo 3 nedelje od samih događaja saznala da su u Aranđelovcu, u srednjim školama Mileta Nikolić i Slobodan Minić, maloletni đaci napadali i maltretirali svoje školske drugove. Angelina Radulović iz Udruženja Roditelj kaže za Vesti u 9 da je vršnjačko nasilje problem koji se ne može rešiti ad hoc.
To je evidentno nešto što je problem koji mora se rešavati dugoročno i sa konkretnim planom. Zapravo mi kao društvo se pitamo tek kada takav nekakav slučaj dospe u medije, a da se uopšte ne pitamo koliko je slučajeva koji ostanu van pažnje javnosti. Mere prevencije i procesuiranje takvih slučajeva očigledno ne daju dobre rezultate, inače bi imali nekakav trend smanjivanja da postoji zapravo sistemsko bavljenje tim problemom. Uvek kada dođe do vršnjačkog nasilja, dete koje vrši nasilje dolazi iz neke problematične porodične situacije koja prosto nije rešavana ili nije rešavana na vreme. I zapravo ono što smo mi videli u medijima jeste eskalacija nečega što sigurno traje duže vreme i što gde nije dospelo u medije, pitanje kada i na koji način je bilo rešeno.
Psiholog Dragan Popadić kaže za Vesti u 9 da je veliki broj slučajeva vršnjačkog nasilja posledica neefikasnog sistema kažnjavanja prestupnika. Objašnjava da svedoci nasilja ne prijavljuju takve događaje zbog uverenja da to neće ništa promeniti, dok su nasilnici svesni da im ne preti bilo kakva ozbiljnija kazna.
Deca često u nastupu ljutnje umeju da urade jedno drugima svašta, pa posle da se pravdaju, izvinjavaju i slično, ali to je sve moguće, ali ono što zabrinjava ljude je što se čini da je društvo ravnodušno prema tome i što im se čini da je to pokazatelj sličnog stanja u društvu. Dakle, da je nasilje u školi samo jedan slučaj nasilja koje imamo svuda oko sebe i koje neprestano viđamo, a ovde je to utoliko teže što su deca žrtve.
I naši slušalci su saglasni u oceni da su u prvom planu posledice, a ne uzroci takvih događaja.
Takvi prestupnici koji to rade, automatski automatski znači da se isključe iz škole i gube tu godinu do naredne godine i tako dalje. E onda bi se već možda nešto učinilo.
Kad oni vide da neko nekog ubije, prebije, dobije nešto smešno, zatvora, naravno da oni misle da je sve dozvoljeno.
Po hiljadu i ne znam koji put mi se opet bavimo posljedicama umjesto uzrokom. Pa pre koliko godina, par godina, je onaj iz Amerike doveden, plaćeno je da ga dovedu one što je prebio onog jednog tamo čoveka, napravimo lida od njega. Društvo generalno, a srpsko društvo pogotovo je duboko, duboko, kako bi rekao, ogrezlo u neki nemoral.
Sad su daleko od roditelja. Roditelji ne mogu ništa, on ako hoće nešto njih vaspitava, znači društvo na prvom mjestu.
Više javno tužilaštvo u Kragujevcu pokrenuće krivični postupak protiv tri maloletne osobe iz Aranđelovca zbog nasilničkog ponašanja prema 15-godišnjoj drugarici iz odjeljenja. Fondacija Tijana Jurić predaće danas u Skupštini Srbije peticiju za uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteže oblike krivičnih dela, kao što su ubistvo maloletnika ili trudne žene. Peticiju je prethodnih dana potpisalo više od 150.000 građana. Osnivač fondacije Igor Jurić za Vesti u 9 kaže da ga je akcija prikupljanja potpisa uverila da ima mnogo onih koji žele da vide promjene u društvu i koji su spremni da rade na tome.
Zaista očekujem brzu reakciju parlamenta, s obzirom da je veliki broj ljudi učestvovalo u ovoj inicijativi i dalo potpise. Ono što je također važno, da ljudi mogu da shvate da ne moraš da budeš član neke političke partije da bi mogao da utičeš na neke zakone, izmene zakona, i mislim da je to također jedna vrlo jaka i važna poruka za sve nas. Mi smo prikupili više od oko 157.000 potpisa i mislim da je to, s obzirom na našu organizaciju, zaista ogroman uspeh. Zaista sam ponosan na sve građane naše zemlje i mislim da je ovo početak jednog novog rada naše fondacije, gde ćemo pokušati da utičemo na sve probleme koje naša zemlja u ovom momentu ima.
Inicijativa za izmenu krivičnog zakonika druga je inicijativa fondacije Tijana Jurić. Pre ove, 2014. godine, ta organizacija podnela inicijativu za izmenu zakona o policiji, da bi nekoliko meseci kasnije, u julu 2015. poslanici Skupštine usvojili njihov predlog koji je simbolično nazvan Tijanin zakon, podsjeća se u saopštenju fondacije. A da zakonska obaveza bude i vakcinacija protiv malih boginja, bore se mnogi organizacije. To za sada nije slučaj i u javnosti posljednjih meseci vodi se velika debata o tome treba li decu vakcinisati ili ne. U međuvremenu, na teritoriji grada Beograda prijavljena je epidemija malih boginja. Kod 5 obolelih je potvrđena dijagnoza na Institutu Torlak. Šef tima za sprečavanje i kontrolu bolničkih infekcija na Institutu za majku i dete, dr. Slaviša Zdravković, kaže da je petoro dece bilo zbrinuto u toj ustanovi.
Od toga jedno dete sa teritorije Severnog Kosova, dok je četvoro dece sa teritorije Beograda. Od njih je troje bilo hospitalizovano u Institutu za majku i dete sa nešto težom kliničkom slikom. Na sreću nisu se razvile komplikacije, te su to troje dece pušteno kući, dok je dvoje dece koje je pregledano nedavno u prijemnoj ambulanti uzrasta 16 i 2 godine, jedno od njih zbog nastalih komplikacija upućeno u kliniku za infektivne bolesti, a drugo dete sa lakšom slikom vraćeno je kući.
O problemu malih boginja sa epidemiologom Branislavom Tiodorovićem razgovarao je kolega Nenad Militarević.
Gospodine Tiodoroviću, da li možemo da povučemo ikakvu uzročno-posledičnu vezu između smanjenog interesovanja za vakcinacije poslednjih godina i ove epidemije, ili je reč o epidemiji koja se ponavlja s vremena na vreme i praktično dva odvojena fenomena?
U svakom slučaju možemo povući posledičnu uzročnu vezu između obima ili obuhvata vakcinacijom, koji je pao izuzetno na nizak nivo, svega negde oko 30% u velikim gradovima, sad se nešto poboljšava posljednjih mjesec dana, dva, ali još uvijek je daleko od onog idealnog 95%. Jer to je, da kažemo, stvorilo veliki broj osjetljivih organizama, pre svega dece, na ovaj virus koji se vrlo lako prenosi. To je pre svega razlog da se on sada širi ovako lagano.
Da. Koje je vaše predviđenje? Dakle, u toj nekoj atmosferi gde imamo nekih 10 ili 20% građana koji nisu vakcinisani, da li je moguće da epidemija zaista uzme mah?
Pa vidite, ja ne očekujem da će biti neka velika epidemija u smislu nekih, da kažemo tako, poznatih epidemija, nekih drugih bolesti. Stvar je u tome da ljudi budu svesni da je zaštitno dejstvo i efikasnost vakcine to koje će neke potpuno zaštititi, a neke će, tako kažem, dovesti do toga da imaju blaže oboljenje. Dakle, ja mislim da će se ipak javiti lokalne epidemije, tamo gde je obuhvat najniži, tamo gde je najveći promašaj. Pokazatelji tako govore, s obzirom na ovu promenu u odnosu u poslednjih dva meseca, nećemo imati epidemije kao što su bile u Rumuniji, u Bugarskoj ili u Italiji.
Da, u Rumuniji je čak bilo i smrtnih slučajeva, a recite nam ko je najugroženiji, koje grupe i posebno što radite sa decom koje su previše male da bi bila vakcinisana?
U ovim slučajima, znači sva deca koja su starija od godinu dana možemo vakcinisati, deca do 9 meseci, ako su njihove majke prebolele, znači stekle prirodni imunitet koji je veoma dobar, ili pak vakcinisane uredno sa dve doze ili čak i sa jednom dozom, majke prenose svom, da kažemo, novorođenčetu taj imunitet i do 9 meseci ona je zaštićena. Može doći do oboljevanja onih koji su se rođeni pre 1993. godine, jer smo mi tada počeli da primenjujemo vakcinaciju sa dve doze, znači oni su primili samo jednu dozu, i zato u ovom broju koji se prikazuje od strane Batuta imamo i obolele starije od 20 godina, tu i oboljevaju oni koji nemaju dobar imunitet ili su vakcinisani samo jednom dozom.
Sa epidemiologom Branislavom Tiodorovićem razgovarao je Nenad Militarević, a dodajemo da je do danas na teritoriji Srbije registrovano 65 slučajeva malih boginja. Mesec dana od kako je dogovoreno da će nova minimalna cena rada od nove godine biti 143 dinara po satu, premijerka Ana Brnabić je najavila i određene olakšice za poslodavce. Naime, bit će povećan neoporezivi deo zarade i ta računica će se naći u budžetu za narednu godinu. Veselin Ražnatović iz Unije poslodavaca kaže za Vesti u 9 da je to dobro iz više razloga.
Prvo, što ostavlja prostor poslodavcima da bez dodatnog opterećenja povećaju radnicima plate. A drugi najvažniji razlog je što time može da se podstakne i novo zapošljavanje i prebacivanje iz takozvane sive u belu zonu, odnosno da se ne drže radnici na crno. Jer kada poslodavac nema velike obaveze po osnovu plata ili ličnih dohodaka, onda je i njemu bolje da prijavi radnika nego da ga vodi na crno i da rizikuje druge stvari u poslu.
Ekonomista Đorđe Đukić, pozdravljajući najavu povećanja neoporezivog dela zarade, kaže za Vesti u 9 da se efekat može očekivati u drugoj polovini naredne godine.
Najveće efekte očekujem ukoliko bude to značajno smanjenje, da u stvari se olakša poslovanje malim i srednjim preduzećima, jer će opterećenost tih firmi po tom osnovu biti manja i siguran sam da će veliki broj preduzetnika biti spreman da primi novu radnu snagu, odnosno da se smanji stepen, ako hoćete, rada na crno, i to će direktno motivisati preduzetnike da čine, jer ne žele da im kontrola postavi ili ustanovi nešto što bi bilo loše po njih.
Premijerka Brnabić nije navela tačan iznos povećanja, ali je istakla da neće biti beznačajno. U međuvremenu ponovo nema mira u fabrici šinskih vozila Goša u Smederevskoj Palanci. Radnici su ponovo u štrajku, a danas još jednom nisu dozvolili direktoru, koga je umjesto dosadašnjeg poslao vlasnik da uđe u fabriku. Predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujičić kaže za Vesti u 9 da je osnovni problem taj što je fabrika od 1. novembra u predstečajnom postupku.
Imali smo problem juče i danas ujutro smo imali problem taj što je novi generalni direktor hteo da uđe u fabriku, a mi smo, pošto smo od 1.11. u štrajku, mi smo doneli odluku da do ročišta za stečaj ne može niko od predstavnika novog, od gazde da uđe u fabriku, tako da mu nismo dozvolili ni juče ni danas. Juče smo potpisali sa stranim partnerom ugovor za izradu 27 putničkih vagona u vrednosti od 25 miliona evra, ali ima klauzula da se čeka da se vidi šta će da se uradi sa fabrikom.
Koliko je ukupni dug Goše, za sada se ne zna. Državi su dužni oko 5,5 miliona evra za neuplaćene poreze. Prema radnicima je dug, onaj zbog koga je započet štrajk, između 1,5 miliona i 2 miliona evra. Dobavljačima još oko milion. Slušate Vesti u 9. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Kinu da se više angažuje po pitanju rešavanja problema severnokorejskog nuklearnog programa. Predsjednik Kine je rekao da se zalaže za denuklearizaciju Korejskog poluostrva i najavio da će njegova zemlja biti otvorenija prema stranim firmama. Ministar spoljnih poslova Španije Alfonso Dastis izjavio je da zvanični Madrid razmatra usvajanje ustavnih promjena koje bi mogle dozvoliti regionima da u budućnosti sprovode legalne referendume o svojoj nezavisnosti. U intervjuu za BBC Dastis je naveo da bi promjena zakona mogla da pomogne budućim generacijama u rešavanju katalonske krize. Pristalice nezavisnosti Katalonije okupile su se i sinoć u gradovima te regije, tražeći oslobađanje iz pritvora 10 katalonskih zvaničnika koje Madrid tereti za pobunu. A obeležava se Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma kao sećanje na kristalnu noć 1938. godine. Nasilje koje se tada dogodilo na nemačkim ulicama označilo je početak progona Jevreja, koji je završen ubistvom 6 miliona nedužnih muškaraca, žena i dece. Naša Sandra Cvijanović podsjeća nas na taj događaj.
U noći 9. novembra 1938. godine stotine sinagoga je gorelo. Ljudi su otvoreno na ulicama ponižavani, bili tučeni, a u nekim slučajevima i ubijani. I to samo zato jer su bili Jevreji. Bio je to tek početak. Već narednog dana 20.000 jevrejskih muškaraca je odvedeno u koncentracione logore. Bivši predsjednik jevrejske zajednice u Srbiji, Ruben Fuchs, kaže da svedočenja ljudi koji su preživjeli tu strašnu noć pokazuju da u tom trenutku nisu bili svesni šta se zapravo dešava.
Masa ljudi je verovala da je to bura koja će proći, da to neće ići dalje. Nije im bilo jasno da je to taj prelomni moment od koga povratka nema dok se ne razreši kompletna ta situacija koja je nastupila dolaskom nacionalsocijalizma na vlast u Nemačkoj.
Istoričar Milan Koljanin podsjeća da je povod za kristalnu noć bilo ubistvo nemačkog diplomate u Parizu koje je izvršio poljski jevrejin Herschel Grinčpan. To je bio uvod u holokaust i sve ono što se dešavalo po početku Drugog svjetskog rata.
To nije moglo preko noći da se desi, nego se radi o jednom pripremljenom masovnom progonu i napadu na Jevreje u Nemačkoj. Kristalna noć je na neki način vrhunac tih mera koje su usledile odmah posle dolaska nacista na vlast. Dakle, obespravljivanje koje je dobilo zakonsku formu, razne oblike diskriminacije, protjerivanje itd.
Kristalna noć, nazvana po gomili stakla polomljenih izloga prodavnica čiji su vlasnici mahom bili Jevreji, poznata je i pod nazivima Carska kristalna noć i Noć pogroma. Istoričari smatraju da su tim terminima nacisti želeli da Nemačku prikažu kao carstvo.
Centralna manifestacija povodom Međunarodnog dana borbe protiv fašizma i antisemitizma bit će održana večeras u Narodnom pozorištu u Beogradu memorijalnim koncertom. Dokumentarni film Zarobljeno vreme, koji govori o čuvenom rok novinaru Petru Peci Popoviću, premijerno će biti prikazan večeras u dvorani Kulturnog centra Beograda. Popović kaže da uoči premijere ima dve emocije.
Jedna je stid što sam toliko prisutan u ovom filmu, a druga je emocija kako sam mator. Srećom, iz te moje generacije, moja generacija se biološki proredila i lepo je možda što smo nešto od tog odrastanja, nešto od te ljubavi i dobrote u kojoj sam ja odrastao u tom ambijentu i toj zemlji, uspeli da prikažemo kroz ljude koji su uvršteni u film.
Nakon premijere, film o Petru Peci Popoviću bit će prikaziva naredna 3 dana također u dvorani Kulturnog centra Beograda. A večera su na programu prve utakmice baraža za odlazak na fudbalsko svetsko prvenstvo u Rusiji naredne godine. Hrvatska dočekuje Grčku, a Severna Irska je domaćin Švajcarskoj. Oba meča počinju u 20:45. O ostalim sportskim događajima Saša Mikić.
U 5. kolu Eurokupa košarkaši Partizana dočekali su vodeću ekipu u grupi Lokomotivu iz Kazanja. Partizan je pružio žestok otpor, bio u vođstvu tokom prve 2/4, ali na kraju ipak 93-83 za Lokomotivu. Vaterpolisti Partizana poraženi su u Dubrovniku od Juga sa 16-5 u drugom kolu A grupe Lige šampiona. Vicešampion Evrope opravdao je ulogu velikog favorita protiv mlade ekipe Partizana. Već posle prve deonice imao je 3 gola prednosti i kasnije konstantno povećavao razliku. Crnobeli su doživjeli drugi poraz u elitnom takmičenju ove sezone, dok je Jug upisao prvi trijumf posle neuspeha u Moskvi protiv Dinama. Sljedeći meč u Ligi šampiona Partizan igra 29. novembra, kada dočekuje moskovski Dinamo. U prvoj utakmici četvrtfinala Evrokupa za vaterpoliste Verona je u Beogradu pobedila Crvenu zvezdu sa 10-5 i praktično osigurala plasman u završnicu takmičenja. Mladi vaterpolisti Crvene zvezde tri četvrtine su se dobro nosili sa favorizovanim italijanskim timom, ali su u finišu ostali bez snage i koncentracije i Verona je susret završila serijom od 5-0. Revanš je na programu 9. decembra u Veroni.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Rajski papiri drmaju svet. Šta je zakonito, a šta nezakonito poslovanje? Zašto se krije poslovanje ako ono nije u suprotnosti sa zakonima? Gosti emisije su stručnjak za reviziju dr. Ljubiša Stanojević, profesor Fakulteta za ekonomiju i financije, i Dragana Pećo, novinarka mreže Krik. Talasanje četvrtak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Novom Sadu i u Nišu je 9, u Kragujevcu i u Beogradu 10 stepeni. Danas će biti oblačno i uglavnom suvo vreme, najviša temperatura od 11 do 15 stepeni. Bile su to vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Nenad Militarević, Aleksandar Radović, Ivan Petrović, Nikola Denčić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.